Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кеплешігімізді кемешекі мейхманы сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял қиздарын яғдайларына ө дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева давам еттіріярын. Амедерияның ақыр суының мұқтары есілі азалыптыр. Түркменстанлы чешмелер бахар паслында адатшы бол келіян суың шуыл есілі кемеленлігін айдып, мұны ғоңшу ғанстанда дерия суының ақавыларын өткетмек өнші ішілерін тиәсері білен бағылаштырыярлар. Азатлың Түркменстандағы хабарчылары ө чешмелері ғанстанның демірғазығынан ақып келіян суың дережесінің тас иккесі песеленлігін айдарлар. Олар су етмес Чилегінің Мари Уэлливап елайетлерінді хас көп дуилянлығыны, дерияларың су дережесінің өрен петеленлігіні, суың шорланянлығыны, сусыз ғалын кенарларың опырлянлығыны өе екін мейданларыны чәгі өртіп, чөлөшянлігіні белі ерлер.
Ауғанстанын сусыз оғыларыны су чекілмегі білен, амы дерияның ақыр суының мұқтары өрен азылды. Қоңшы Ауғанстан хүкіметінің сусыз ятын екін мейданарына канал қазып, су кетірмек ішлерінің үл депкінді йолы қоймағы білен, Түркменстанын елян суың өңкілері ял болмазығыны чакетмәгі үңім етас барды. Инди сол чаклама дурмуса кести.
Деп Марлы чешмайдар. Бу ягдай барада Түркменстанның ресмилеринден ве дөвлет хабар бериш серистерлеринде маглумат болмады. Талибанның йол башчылыгындагы Овган хөкүмәте 2022 жылдын мартында Амадырияның акабатының уурунда Әгер Түлек Кош Тепе каналының курулушуна киришти ве курулушун 5 жылда тамамланжагын айтты. Хүнәрменлер бу каналның Меркеди Азия юртларынын илкинчи новатыда Түркменстанның Өзбекстанның суу чүнчүлүгүнө хоп салжактыгын дуйду. Рупти. Білерменлерің чақламаларында амы дериядың көзбаш алжақ канал долы ише керділсе, дериядың Түркменстаны ва Өзбекстаны океан суын 26% ченлі адалжақтығыны чақ едіпті. Мұның севіттегі онсыз кем етілешен су үпченчілік меселесіне оң ойсыз тәсір етіржектігі, көпилатлы ерлерің сусыз ғалып білжектігі дұйдырылды. Дәулет мәтбуғатына өре Түркменстанның су серіштілердің 95%-ні Амадырияның суы үпчіне дәр дәрияның тақмейнан 1000 километра барабыр бөлігі Түркменстанның чәңінен кетчер. Түркменстанның хөкіметі көштепі проекті өнші өз ресми позициясыны бейан едіпті. Дашыр ішлер министерлігінің 2024 жылың 7 мартында яйрадан бейанытында Ауғанстанның Талибан долондырыжыларына серкіз үсті дәриялардың су алмағы ішлерінде ұлмы тайдан есасландырылан өе тасдиқланан чемелі Әлешменің зерурдығыны, үлкінші новатты су чешмелеріні уланмағын хақиқы зерурлықларының көз өңінде тұтылмалдығы өң өсірліпті. Түркменстанның ұлы бөлігіні чөл тұтияр ұссы өй ғырақ климатлы юртта ағыз су бұй әкеранчылық үшін су серештелердің етмесшілігі гіттігі чә қас еті дөйлер.
Соңғы 30 жылдың давамында ұғылың аз дүшмегі дағыларда чешмелерің кесілмегіне, көлерің құрымағыны өй дерияларың құрымағыны, әм де суының эпесли чекілмегіне кетірді.
Деп азатлық білен анонимлік шертінде сөхбетте шолан Түркменстанлы білермен белледі. Чешмелер Түркменстанның бейлікі ерлеріндегі су чешмелерінде хем су етмесчілігінің дөрәнлігіні белледілер. Балқан вилайетінің қарғалы етравынан кетчен өй көзбашыны ғоңшы Ирандан алып қайдан Сумбар дериясының Урамагыны ве акавы йолларынын көмүлмөгүнө хем мисал хөкмүндө кетирерлер. Билерменлердин сөздөрүнө көрө Түркменстандын бийлики вилайетлеринде да жагдай шуңа меңзеш.
Ахыл вилайетинин Козган Дайхан бирлешигинин курулган сыйык сууларын жыгынган yüzlerce куб метрлик хууданын бар жогу 4'ten 1 бөлүгү хем долмадык.
Деп Түркменстанды билермен белледи. Бирлешен Миллеттер Курамасынын азык ве оо хожолук боюнча эдаратынын 2021 жылда Савидин хатабатында Түркменстандын суу ресурсларына улы агырам түшүянлыгы барада дуйдуруш чап эдилипти.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбуугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Axır vilayatynyň Babadaýxan etrabynyň täze ýol geňişçiliginden Pärwan Hoca gonumçylygyna barýan ýoly awatlamagyny niýetläp, Owanyň 20-nji orta mekdebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gonumçylygy barýan awtoulag ýoluny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gonumçylygy barar ýaly okuwçy 30 manat pul yığınallar. Kimin qurbu çatdı 200-300 manada çilini tölöö geçirip biler, yol qurmak soğaptır, deydiler.
Deyip mektep okusuna diyar. Bu çareler sebitte okusu yaşardın mekteplerin avatlayış işçinin niyetlenip pul seriştelerinin yığın almağı varada Azatlık Radyosu'na çıkanı xabarların iyidiyanına qavat geliyar. Yatasak geçen heptede gün ortu bulayatda çayağılar bağlarına qatnayan körpülerden 150 manat, keçi sınıp mektep okusunun 200 manat, yukarı sınıplardan 300 manat meşbörünün maliyet seriştelerinin hükmanı talapları boyunca yığın alıp alınyanlığı məlum olupdu. Sonra kevr enatalar üyelerinin güzaran şertlerinin 10-30 hem övürlük değerliğine aydıp bu taraplara karşılık bildiriptiler hem de mektebe tölö geçirmekten yüze vuruptiler. Mektep müdürleri yeni atalara pes çariyeklik bahalar bilen hayvat atıptiler. Bir hepte çemesi vaxt sonra bir ova mektebinin administrasiyasının konumçuluğa varayan yolları avatlamak işlerine de okusuru çekip başlayanlığı melum oluyar. Türkmen hükümet ova maksatnamalarının çayaklarını ovalarda ve etraplarda durmuş infrastrukturalarını kemilleştirmek maksadı bilen maliyet seriştelerinin bölünüp berliyanlığına aydiyar. Şolbur vaxtı yerli Resmiler Günorta Sevit'in kabir obalarını mektepleri ve yolları avatlamak için okusurdun maliyet seriştelerinin yığlanıp alınmağı var da düşündürüş vermeyer. Azatlık Radyosu malumatları boyunca Akhali Vulayet Hakimliğinden Şeride Tecen ve Babadayhan etraplarının yerli hakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmeyer. Obalarda bu etraplarda konumçulukları köprenç ilatlı yerlerden seher uzaktı. Obaların çetinine yerleşer. Konumçuluklara varayan yürüytü yollar bolyar. Akhali Vulayet'in Pärwan Hoca konumçuluğuna varayan yolları hedirki vaatta okusurun koşuntları bilen kerepiş düşünmeğe tayarlık görülüyor. Azatlık Radyosu'nun havarçası Oğabı yerlerine yukarı sınıflarda okuyan erkek okusurun son kuvatlarda merhumları caylamak işlerine, matım caylarına, patalara da çekiliyenliğine diyarlar.
Bu yağday Oğabılardaki erkek kövükli adamların sultanında harbi kulluktan bosap gelen yaş yiğitlerin iş eklenç gözlüğünde tasarı yurtlara gitmekleri, Oğabı'da tavit götürmeğe erkek kövükli adamların kalmandığı bilen düşündürülüyor.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli yaşayıcıları sitirliyor. Bunlardan başka da yukarı sınıf mektebi okulçuları üyelerinin ulu sadakaları, konumçulukları varayan yolları avatlamak işlerini, yolların kıralarındaki haşalotları ayırmak işlerini de çekiliyenlikler aydiyarlar. Türkmen'de hep desturlarını merhumu sonku yolunu uğratmak çarelerine, şoltanı cınadı ve yaz çarelerine ayratin ehmiyet veriliyor.
Genişlikte ağrıdan çıkan adamların patasına, yaz çarelerine katnaşacak erkek kövüklü adamlar azalıptır. Köpe adam iş gözlüğünde tasarı yurtları, yada birlik şehirlere, vilayetlere gidiptir.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu yurtta iktisat şartlarının ilgiderli yaramazlaşmanın cemiyete, halk durmuşuna yetiriyen tesirleri var da ilgiderli haber verip geliyar. Şeyle şartlar yurtta kevr deyip desturların bercai edilişini hem kayıtadan şekillendirip başladı. Yatasak bunlar olur azatlık iktisat kinçlikler sebebi toy deyiplerinin hem belli bir derecede iktisat şartlardan tesirlenmegi. İlat arasında odalar kabul ederliksiz hasapının kevr deyip desturları halk tarafının kayıtadan seyredilip başlanmağı var da haber veripti. Havarçlarımız sonra yurdun günvatar sebeplerine ilat arasını alıp kaçıp ya da kaçıp barıp durmuş kuruyan yaşların köpürmek var da haber verip yerli yaşayıcılar bu yağdayı hocalıkların maliye şeritlerinin yaramazlaşma olayını ilteştiripti. Gün orta vilayetin oba yerlerine yetatan erkek adamların iyi şeklenç gözlerine daşarı yurtlara gitmeyi yaz çarelerinin kurumaçılığını da tesir ediyar.
Bir taraftan yukarıdan mektep okuvçularına bayram namazına barmaklık kadagan edilyar. Beylik taraftan olur yaz çarelerine köpçülükle çekilyar.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Türkmen cemiyetine yukarı sınıf okuvçular üyelerinin doğrularında şarı aradan çıkanına 10-10 hem yaz çarelerine katmış yarşiyonu adattığın çeşmeleri son kuatlarda oğabalarda erkekler adılan son mektep okuvçularının köpçülüklüğün hâsiyette kurumaçılıklığın yaz çarelerine çekilip olardan konumçuluklara varayan yoğurları avatlama için pul seriştelerinin yığınılıp başlanan numay diyarlar.
Bizi Pärwan Hoca konumçuluğunun aratıçılık işlerine katnaştırıyarlar. Oğlanlardan ve kızlardan hayrı takavet toplayarlar.
deyip yokuru sınıplardaki okusuna diyar. Tədi yol genişliği tecinin etrap merkezinden 20 kilometr çemeti demirgadıkta yerleşer. Online kartaları göre genişliğin demirgadık günlüğür arkımına yerleşen Pervan Hoca konumçuluğuna yeketek yol var yer. Türkmenistan'a dürlü maksatlarının hakimiyetler tarafının dilden görkezme esasını halktan pul seriştelerinin mecburi yığınılıp alınmağılın bağlı tecrübeler yıllar boyu saklanıp kalıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdiriýär. Türkiýanyň raýatlary bilen durmuş guran we bir näçe ýyl bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowuşup bilmän Türkmenistanda galan aýallaryň ýurtdan goý berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene bir näçe mälim boldy. Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goý berilip başlandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video kışlarına cevap hükmünde kuramaçılıkla malaş arayan çeyreti diğerler.
Garaşlı xabar verişleri işlerine daşarı yurda çöküp bilmedik rayetlerin ökbarları var da ilgidir xabarlar beyan edilip başlanan son migrasiya kulluğuna değişli ayarların sanavu dizilip başlanı.
Diplivaplı kanun koruyucu gurrun verdi. Şöylün başından veri sosyal medyada ve garaşsız xabar terişlerinde Şolsanda Azatlık Radyosu'nda bir neçe Türk rayetinin ve Türkmenistanlı zinanın video çıkışları peyda oldu. Şol maglumatlarda zinanların bir yıldan kovrak vaxt veri Türkmenistan'dan çıkarılmayanlığı var adaydılıptı. Migrasiya kulluğundaki yağdaydan xabarlı yeni bir çeşme düzülüyen sanavlardaki onlarca zinanın yurdu yem terk edenliğini xabar verdi.
Men bu sanavı öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maşgaladan 60 goly eýem daşar ýurda çykaryldy.
Dip türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä heniz daşar ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyny çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň uly gowrumlar itminamalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı savırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenavadın devlet edaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşarı yurtlara çıkmağı başaran ayarlar ve oların yoldaşları hem Adatlık Radyosu'na tasdikladılar. Yakında daşarı yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgal aeroportta migrasiya işgärlerinin yurttan gidiyenler bilen yürüyte vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosuna xabar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip zenan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe zenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi xabar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine xabar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalı Enajan Cengiz'e yurdun daşına çıkmağı qadağan edenligini Azatlık Radyosu'nun migrant media proyektine dekabrın ortalarında gurrun veripti. Xabar terişteleri'nde adağdalan yeni bir denan Mari velayetinin yaşayıcısı Zöhre Koçova bir yarım yıllap Türkmenistan'dan çıkıp bilmendi. Bu yaş denanın yurdun daşına çıkan lığvarıdaki xabar Türkmen News neşirinde ve sosyal medyada 19. Mart'ta çap boldi. Türkiye'de en çimeyli yaşan ve Türk rayetleri bilen durmuş kuran denanlar Türkmenistan'a pasportlarının mühületini uzaltma uçin barıp son yurttan çıkıp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle denanlaryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna bir näçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başında Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bir näçe ýurdun harby liderleri şu hepde Türkiýanyň harby deňiz güýçlerinin Ankara'daky baş binasyny ümsüm duşuşup gara deňdin Russiýa we Ukraina arasyny ok atyşyk besedilen halatynaky howpsuzlyk şertlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu duşuşuklardan bir näçe gün ozal Ýewropaly diplomatik çeşmeler Türkiýanyň Ukrainada köp milletli harby goşunlarynyň yerleşdirilmeginiň harby deňiz güýçleri boýunça ugurlarynyň jogapkärçiligini öz üstüne almagy isleg bildirýänini aýdypdy. Muny şeýle etmekde Türkiýede käbir praktiki sebäpler bar. 1936-njy ýylda kabul edilen Montreal konwensiýasy deňize ýaka bolmadyk ýurtlaryň gara deňizde yerleşdirip biljek harby deňiz gämilerini göwrümini hemde olaryň deňizde bolmagynyň möhletini berk çäklendirýär. Bu ýagdaý NATO-nyň iň güýçli harby goşunlarynyň birini eýe bolan Türkiýany TV-taýdan möhüm oýunçularyň hatyryna goşýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkiýede meselem 17 sany orta ölçekde harby gämi bar. Rumyniýada şeýle gämilerden bary ýogy 3 tansy bar. Meniň pikirimçe muny Türkiýe Ýewropalaryň hatyryna bolmazdan çözmek mümkin näl diýip Ýewropa Siýasat Seljermesi Merkeziniň analitigi Sam Green soňky brifingini aýtdy. Prahaçylyk ýa-da howpsuzlygy kepillendiriş güýçleriniň bir bölegi hökmüne Britan we Fransuz gämileriniň hem Gara deňizde nowatçylyk etmegine garaşlýar. Ýöne islek koalisiýasynyň göz öňünde tutýan gurýer ýer goşunlaryna bolşýaly harby deňiz misiýalary hem ABŞ goldugyny biýil baglamaly bolup biler. Strategik we halkara baglalar merkezine görä bu howa we kosmos arkaly alynan aňtoň maglumatlarynyň ýygyrlaýyş we aňtoýyş operasiýalarynyň ibaret bolup biler. Ýöne barlyk merkeziniň belleşýäly Birleşen Ştatlaryň harby deňiz gämileri 10 tutum Gara deňizde patrolçuluk edýär. Şonuň üçin ol hem möhüm rol oýnap biler. Bu wagtda Gara deňiz misiýasy gurýer misiýasynyň ören tapawutly şertlerde ýoly goýulyp bilinär. Sebäbi NATO ýygyrly ýagdaýda geçirilýän köp milletli harby türgünleşikleri bilen ol ýerde öňden bäri bolýar. Aslynda NATO edil ýaňy ýakyn ol ýerde 12 ýurdun şol sany Türkiýanyň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň hemde Rumyniýanyň gatnaşmagyny deňiz güýçlerini harby türgünleşigini geçirdi. Harby goşunlar 12 günüň dowamyna sewitde gibrid deňiz we howa hüjümlerine garşy sewişçiň türgünleşikleri ýerine getirdiler. Harby deňiz patrullary hem täzirçilik maksatly gämileriň şol sany Ukrainanyň möhüm garly eksportlarynyň erkin hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi, ýaraşygyň şertleriniň berja edilşine etewan edilmegi we minalardan arastalaýyş ýaly köp ugurly misiýalara üntgönükdirerler. Ukrainanyň harby deňiz güýçlerini ýaşdaky kapitan bolan Andriy Ryzhenko Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň häzirki zaman telewizioniýasyna beren gurrugyny minalar zerarly häzirki wagtda ençeme portlaryň dolup petikli galýanyny aýtdy. Olar Mykolaýew, Ochakiw, Herson portlary, beýlik portlar resmi taýdan açyk ýöne çäklendirmeler bar. Minalar tapylyp ýok edilmeli diýip ol aýtdy. Gurrier töweşlerinden tapawutlukda Ukraina özüni deňizdäki uruşda ýeňiş gazanýan ýaly ýa-da bir ýam ýeňin ýaly duýýar. Rusiýanyň bir näçe deňiz gämisini gark eden bir topar hüjümler Rusiýanyň Santaýdan güýçli bolan harby deňiz goşunlaryny basylyp alynan Krymnaky bazalardan gysyp çykardy we Novorossiyskä çekilmäge ýetirdi. Ukraina deňizde ýeňni we häzirki wagtda dolu artyk maşlygy iýedir. Ol düşmany öz kenarına goloýlatmaýar we raýet navigasiýasyny üpçün edýär diýip Ukrainanyň harby deňiz güýçleriniň serkerdesi Aleksey Neyiş Papa 8-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugyny aýtdy. Ýöne düşmanyň göni portlarda ýa-da deňizde raýet tesgalaryna hasudy gämilere zarar berip bilýän mümkinçiligi ýaraglary bar. Şonuň üçin elbetde howp saklanýar diýip ol aýtdy. 16-njy aprelde gije Odessa-ya giren rus dron hüjümleri munyň şeýlidigini ymykly görkezdi. Ryzhenko Gara deňizde gämi hereketiniň parahatçylyk döwründäki ugurlar boýunça amala aşyrylmaýanyny we munyň dikeldirmeldigini aýtdy. Odessadan goňşy ýurtlaryň territorial suwlaryna gizlenip däl göni Gara deňiziniň ortasy bilen Bosfor bogazyna gidilip bilinmeli diýip ol aýtdy. Ryzhenko Ankara'da geçirilen gepleşiklerin şehri ciyikmeciyikliklere gönüktürülüyenin aydıp sözünün üstünü yetirdi. Bu gepleşikler ilkinci gedek 13. aprelde Türkiye'nin korunmak ministerliği tarafından ilan edildi. Yöne haysi yurtların katnaşyanlığı məlim edilmedi. Sonra Gürcistan bilen birlikte NATO ağzaları olan Bulgariya'nın hem de Rumyniya'nın hem gepleşiklere katnaşyanlıkları xabar verildi. Britanya'nın korunmak ministerliği 15. aprelde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'na özünün hem gepleşiklere katnaşyanlığını aýtdy. Birazdan Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna bilen Fransiýanyň hem katnaşyanlığını aýtdy. Biz kontingentin deňizde bolmagy barada gepleşýäris we biz Türkiýanyň deňizde geljekki howpsuzlyk kepilikleri babatyny möhüm orunyň boljakdygyny ynanýar diýip Zelenski aýtdy. Bu uruşy soňlamak barada däl, bu ok atyşygy besedilenden soňra nämeleriň boljakdygy howpsuzlyk kepilikleri barasyndadyr diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gurýer kontingenti boýunça olar geçiren maslahatlaşmalarda bolşýaly, Birleşen Ştatlar soňky gepleşiklere de gatnaşmaýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerika 19 aprelde Vengriyanın premier-ministri Viktor Orban'ın kabinet başlığı Antal Rogan'a karşı öydülen korrupciya ve çaklanılan hiligarlık ayplamaları boyunca öngirdilen sanksiyaların yatırlandığını xabar verdi. Maliye Departamentinin resmi web saytında yerleştirilen beyanatta Rogan'ın yürüyte sanksiyon sanavundan çıkarlandığı tasdiklandı. Amerika'nın devlet sekreteri Marco Rubio, solgun Vengriya'nın da Sarister ministri Peter Cizarte bilen geçiren telefon sohbetleşmesinde bu kararı resmi taydan xabar verendigi barada devlet departamentinin metbuot sekreteri Temi Bruce mälim etdi. Rubio Rogan'ın yürüyte kesitlenen şahslar ve petiklenen taraflar sanavundan çıkarlandığını aydıp, onun sanksiyon sanavunda kalmağının indi Amerika'nın dışarı siyaset bekvitlerine layık gelmeyendiğini belledi. Taraflar seylede iktisadi hizmetdaşlık mümkinçilikleri ve strategik meselelerde Amerika ve Vengriya'nın katnaşıklarını güçlendirmek boyunca pikir alıştılar. Viktor Orban ve onun Fides Partisi, Prezident Donald Trump'ın Evropa'daki en ınamdar golduvçularının hatırında hesaplanıyor. Yahtıstık Amerika yanvarda Rogan'ı öydülen korrupciya ve siyasi aranlarını bağlaştırmak varıdaki çaklanılan ayıplamalar esasında ona karşı sanksiya girdipti. Maliye Departamentinin sol vaqtlı beyanatında Rogan'ın hükümetindeki vizipesinden peydalanıp iktisadi pudoklara gözükçülük etmek boyunca düzülen çarçuvanın başında durandığı ve olordan girdici kazanandığı aydılardı. Amerika'nın sol vaqtlı Vengriya'daki ilçisi David Pressman bu yağdayı kuramalıştırılan korrupciya deyip atlandırıptı ve onun Amerika'nın hem de onun yaranlarının hupsuzluğuna tesir yetiriyendiğini nıktaptı. Pressman Trump'ın 20 yanvarda vizipesine girişmeğinden ön ilçilik vizipesinden çekilipti. Vengriya'nın hükümeti bu sanksiyaları ilçinin şahtı ar alışı hükümünde hesetlendiripti ve sanksiyaların yatırılmağını başınıkta onda siyasi yağdayların ütkendiğinin aydın nisanı deyip kovgarsıladı. Amerika'nın yanvardaki mağlumatına göre Rogan hükümetteki işi dövründe zengmetçilik teristelerini ve kontraktlarını siyasi taydan yaranlarını paylamak boyunca ulgamı dolandırıptır. Ol Global Magnitsky Kanunu esasında dünyada adam hukuklarını bozuyan ve korrupciya bilen bağlanışıklı şahslar için niyetlenen sanksiya mekanizmi arkalı qadağınçılıklara tezi var edilipti. Rogan varıdaki önkü beyanatta Vengriya'daki zengmetçilik korrupciyanın sonki 10 yıllıkta düplü güçlenendigi ve yurdun Transparency International kuramasının 2023 yılda kasavutunda Evropa Birleşigine ağza devletlerin arasında en pes baha alandığı bellenipti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal we şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.